እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 17 ሚያዝያ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 25 ሚያዝያ 2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍጽሙ ዘለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ መራሕቲ ተቃዋምቲ ውድባት ምርኻቦምን ብምስዓብ ድማ መንግስቲ እስራኤል ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ሃገሩ ኣትዮም ዝበሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ምጥራዝ ከም ዝሰረዞ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ናብ ትግራይ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ምፅኹም? ብምኽንያት መዓልቲ ዓሶ መግለፂ ዘውፅእ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ፅራ ዓሶ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይና ምውጋእ ከም ዘኹርዓ ገሊፃ። ንዶካትር ነርስታት ማሕበረሰብ ሰራሕተኛታት ጥዕና ላብራቶሪ ቴክኒሽያናት መርዚ ፅራ ዓሶ ዝነፍሑ ኣብ ፋርማሲ ዝሰርሑ ተመራመርቲ ዘወርቲ ማካይን ሰራሕተኛታት መኻዚናታትን ካልኦትን ጀጋን እዮም ክብል ንኢድዎም ኣሎ እቲ ኤምባሲ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ዓሶ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ክትከላኸሎ ዝከኣለካ ግን ቀጣሊ ሕማም እዩ። ዓሶ ብሕልፊ ንድኻ ገፀረታይ ምሕር የጥቅዕ ይብል እቲ መግለፂ። ኣብ ውግእ ፅር ዓሶ ፀጋታት ምውፋር ዘዋፅእ ከም ዝኾነ ዝገለፀ እቲ ኤምባሲ ዛጊድ ንዝተመዝገቡ ዓወታት እናስተማቐርና ገና ብዙሕ ክዕየ ዝግብኦ ስራሕ ኣብ ቅድሜና ይፅበየና ኣሎ። ባሕባር ነታ ቀታሌት ሕማም ንምቅባፅ ቃልና ንሓድስ እውን ኢሉ ኣሎ። ኣብ መጋቢት 2010 ኣብ ሞያሌ ብሰንኪ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዕሉ ኣባላት ሰራዊት መከላኸሊ ክሳብ ሎሚ ናብ ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊፆም ክልተ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ቃሎም ሂቦም ክፅውዑ ኢኹም ድሕሪ ምባሎም ዛጊድ ዝሓተቶም ኣካል የለን ይብል እቲ ዜና። ቢሮ ፍትሒ ሞያሌ ብወገኑ እቶም ፈፀምቲ ቅትለት ናብ ችሎት ንምቕራብ ምስ ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያን ሚኒስትር መከላኸልን ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባሊና ገልሞ ዳዊት። መንግስቲ እስራኤል ናብ ሃገሩ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተው እዮም ዝበሎም ኤርትራውያን ሱዳናውያን ስደተኛታት ናይ ምጥራዝ መደብ ከም ዝሰረዞ ትማል ሰሉስ ኣፍሊጡ። መንግስቲ እስራኤል ነቲ መደብ ዝሰረዘሉ ምክንያት ነቶም ስደተኛታት ዝቕበል ሳልሳይ ሃገር ብዘይምርካቡ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። ቀዳማ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያው ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንምኽፋት መዳጉ ንማእኸላት ዘፍቅድ ሕጊ ዳግማይ ከም ዝሕንፅፁ ኣፍሊጦም ኣለው ይብል ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
መንግስቲ እስራኤል ንጉዳይ ስደተኛታት ክከታተል ዝፀንሐ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ስደተኛታት ብኣስገዳድ ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምጥራዝ ዝነበረ መደብ ክትግበር ኣይክእልን እዩ ይብል። መንግስቲ ብተወሳኺ እቶም ስደተኛታት ነቲ ናይ 2 ወርሒ ቪዛ ዳግማይ ክሕድሱ ከም ዝኽእሉ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ዝኾኑ እዞም ስደተኛታትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኣብ ሃገራቶም ዘለዉ ኩናትን ስቅያትን ሃዲሞም ዝመፁ እምበር ናይ ቁጠባ ስደተኛታት ከም ዘይኮኑ ገልፁ። ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ነተንያሁ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣብ ጉዳይ ምጥራስቶም ስደተኛታት ንዝኾነ ሳልሳይ ሃገር ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ ኣይተኻእለን ይኹን ዳኣ እምበር ንምኽፋት መዳጎኒ ማእከላት ዘፍቅድ ሕጊ ግን ዳግማይ ከም ዝሕንፅፁ ኣይሓብኡን። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ኣቐዲሙ መዳጎኒ ማእከላት ክዕፀቡ ዝእዝዝ ውሳነ ምሕላፉ ፍለጥ። ካብ ገዛኢ ፓርቲ ሊኩድ ፓርቲ ዝኾኑ ዩፍኪሽ እዞም ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ስደተኛታት እዮም፣ ስለዚ ሓላፍነት እስራኤል ክኾኑ ኣይግባእን ንብል። ብተወሳኺ ሰበስልጣን ሃገር እዞም ስደተኛታት ብብስ ኣብ ዝነብሩሉ ደቡባዊ እስራኤል ጠንቂ ምውሳኽ ገበንን ምጥፋእ ኣይሁዳዊ መንነትን እዮም ክብሉ ይኸሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዙሓት ዜጋታት ሃገር እስራኤል ኣብ እዋን ምፅናት ኣይሁዳውያን ኣብ እዋን ናዚ ጀርመን ዝተሃንፀት ሃገር ከም ምዃና ሓላፍነት እዞም ሓተት ጥቑባ ክትወስድ ኣለዋ ይብሉ።
ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ንዝወረረ ሓሰኻ እኽሊ ኣብ ምቅባፅ ሓጋዝን ዝኾን ኣካል ሽልማት ከም ዝቐረበ ትካል ልምዓት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ USAID ኣፍሊጡ። ሂወቱ ሚልዮናት ሓረስቶት ኣፍሪካ ኣብ ሓደጋ ወዲቆ ኣለውን ይብል። ክትሓስኻ ንቐለብ ስድራ ቤታት ዝኾኑ ዕፉን ብፍላይ የጥቃዕ ኣሎ። ብመሰረት እዚ መሻርክትና ኣብ ምቅላት ፀረ ሓስኻ እኽሊ ምሳና ሓቢሮም ይስርሑ በላ ኣብ ዩስኤኣይዲ ዳይረክተር ፀረ ባልዕ ሮጂና ኤዲ። ብመሰረት እዚ 150,000 ዶላር ንክልተ ብሉፃት ውፅኢት ንክልተ ካልኦት ዝሓሸ ውፅኢት ድማ 50,000 ዶላር ተዳሊሎም ኣሎ። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብልፁጋት ሃገራት ወሽመጥ ስለ ድሕንነተን ተባሂሉ ንዝግበረለን ሓለዋ ማዕረ ገንዘብ ክኸፍል ኣለዎን ድሕሪ ምባሎም ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ውግእ ቓላት ጀሚሩ። ብመሰረት ሚድያታት ስዑድ ዓረብ ሚኒስትር ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ኣዳል ጁባይር ኣሜሪካ ኣብ ዶሃ ዘሎ መደብር ሰራዊታ እንተውፅያ እንተገዲፋ መንግስቲ ቀጠር ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ክወድቕ እዩ ከም ዝበሉ ገሊፀን። ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ምስ ኣዝወገና ባህረይን ሕቡራት ዓረብ እምረትን ግብፅን ህውከት ዝደገሰ ሚስተር ትራምፕ ስም ኣይጠቐሱን እምበር ተመሳሳሊ ኣልቦሓሎ ኣሜሪካ ማለት ዕድመ ሓደ ሰሙን ሃገር እዩ ድሕሪ ምባሎም እዩ። ትራምፕ ወሲኾም ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፈ 18 ዓመታት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ 7 ትሪልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገበረ ተሓቢሮም።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ዕለት ዝፍጽሙ ዘለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽነር ዛይድ ረዓድ አልሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ተቃወምትን ውድባት ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም። ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃወምትን ፀሓፍትን ብምርኻብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዶም ስቃይን ኩነታት ኣተሓሕዛ መሰላት እቲ ሃገርን ከም ዝረድኡ እውን ተፈሊጡሎም። መለስካቸው ኣመሃን ጽዮን ግርማ ንሰርሕዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዘይድ ራዒድ አልሑሴን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ምረኻቦም ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ መንጎ ዝተፈትሑ ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልናን እሱራት ንገሊኦም ከም ዘዘራረቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ምስቶም ኮሚሽነር ዝተራኸቡን ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዶክተር መራራ ጉዲናን ጋዜጠኛ እስክንድር ፍሬውን ኣብቲ ኣኼባ መራሕቲ ፖለቲካ ፓርትታት፣ ጋዜጠኛታት፣ ናይ ኢንተርኔት ፀሓፍትን ካብ ኮሚቴ ኣናዳይ ፍታሕ ማሕበረሰብ ሞስሊም ከምኡ እውን መነኮሳት ገዳም ዋልድባ ከም ዝተራኸቡ ገሊፆም ኣለው። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና
እስር ቤት የነበሩ ኣጠቃላይ ስለሰብኣዊ መብት
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብሓፈሹ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኩነታትን ተዘራሪብናሎም ኣለና።
ብዛዕባ ኩነታት እቲ ቤት ማእሰርትን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዶም ፀገማትን ዝገለፁ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ዶክተር መራራ እቶም ኮሚሽነር ካብቶም እሱራት ይኹን ንኻልኦት ብምዝርራብ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ሃገር ዝረኸቡ ይመስለኒ ኢሎም። ካብ ቤት ማእሰርትን ኣተሓሕዛ እሱራት ብዝዘለለ ዝልዕልዎ ጉዳይ እንተሃልዩ ዝተሓተቱ ዶክተር መራራ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
ኣብኣጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ከሃገሪቱ
ብሓፈሻ ብመንፅር ፖለቲካዊ ምሕደራ እታ ሃገር ብፍላይ ድማ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓድሽ ኣሰራርሓ ይወደግን ናበይ ክወስደና ኣብ ዝብል ሓፈሻዊ ስእሊ ተዘራሪብና ኣለና።
ድሕሪ ናይ 6 ዓመታት ካብ ማእሰርቲ ዝወፀ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ምስቶም ኮሚሽነር ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ካብቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተባሃሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈፀሙ ዘስካሕክሑ ዝበሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ገዳም ዋልድባ ዝወረደ ዝበሎ ናይ ምንኩስና ክዳውንቶም ብሓይሊ ክወፅእን ዝወረዶ መግረፍትን ኣዝዩ ዝሕዝን ነይሩ ኢሉ ጋዜጠኛ እስክንድር። እቶም ኮሚሽነር በዚ ዝተገልፀ ምሕዛኖምን እዚ ጉዳይ እዚ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከም ዘካፍልዎምን ነጊሮምና ይብል ብምውሳኽ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሕቶ እቶም ኮሚሽነር ከም ዝሓተትዎም ይገልጽ እስክንድር። ንሕና ዝበልናዮም ድማ ይብል
እኛ ይነሳንላቸው ጥያቄ ይበል ሰብኣዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከበር የሚችለው ዲሞክራሲ ሲመጣ
ንሕና ዘለዓልናዮ ሕቶ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር እንተ ኮይኑ ዲሞክራሲ ክረጋገጽ ከሎ ጥራይ እዩ። ዲሞክራሲ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቅድመ ኩነት እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበር ብውልቂ ድልውነት እንተሃለዎም እውን እቲ ስርዓት ክሳብ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ኣይክእልን እዩ።
ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ንምርግጋጽ ክውሰዱ ዘለዎም ዝበልዎም ክልተ መፍትሒታት ከም ዘቕረቡ እውን ይገልጽ እስክንድር። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከልዕልዎን ኣብ ውሽጢ ሓደ 100 መዓልትታት ንኩሉ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ኮላይቶም ብሽብር ዝተመደቡ ዝሓቐፈ ድርድር ክግበር ከሎ እዩ ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክወስደና ዝኽእል ይብል። እቶም ኮሚሽነር ብተወሳኺ ምስ ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ ጠበቃታት ሕግን ተወከልቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተራኺቦም ከምዚ ተዘራረቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ፓርላማን ከምዚ ተራኽቡ ተሓቢሩ ኣሎ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከምዚ ተራኸቡ ዝገለጻ መራኸቢ ማዕኸናት መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ህንፀት ዴሞክራሲ ከምኡ እውን ባህሊ ዴሞክራሲ ንምዕባይ ዘኽእሉ ለውጥታት ይካየድ ከም ዘለዉ ነቶም ኮሚሽነር ከም ዝገለጹሎም ጸብጺበን ኣለዋ። ኣብቲ ዝሰማዕኹምዎ ጸብጻብ ጋዜጠኛ እስክንድር ፍሬው ተባሂሉ ዝተነበ ጌጋ ስለ ዝኾነ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ተባሂሉ ንክእረም መሲ ቅሬታ ንሓትት ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ መንግስቲ እስራኤል ናብ ሃገሩ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝኣተዉ እዮም ዝበሎም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ናይ ምጥራስ መደብ ከም ዝሰረዞ ትማልሰሉ ኣፍሊጡ። መንግስቲ እስራኤል ነቲ መደብ ዝሰረዘሉ ምክንያት ነቶም ስደተኛታት ዝቕበል ሳልሳይ ሃገር ብዘይምርካቡ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝፀሓፍዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንመኽፋት መዳጎኒ ማእኸላት ዘፍቅድ ሕጊ ግን ዳግማይ ከምዚ ህንፀፅ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ እስራኤል ንዝሓለፉ ዓስታት 10 ዓመታት ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ ተኽሊት ሚካኤል ዊንታ ኪዳነ ኣዘራሪባቶላ ብዛዕባ እቲ ሓዱሽ ምዕባለታት ከምዚ ይብል።
ከምቲ ቀዲምና ክንሪኦ ፅናሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ እቲ ዝነበረ ምስ ኣብ ቤት ዝነበረ ቁልቁስ ንዊሕ ግዜ ወሲዱ ናይ ሩዋንዳ ነይሩ። ናይ ሩዋንዳ ድማ መንግስቲ ሩዋንዳ ብወግዒ ነቲ ውዕል ከምዘይከተመሉ ምስ ኣረጋገፀ ካልኣይ ግዜ ድማ ብናይ ኡጋንዳ ፈቲሞም ኡጋንዳ ብወግዒ ከምዘይከተምሉ ኣረጋግሶም በዚ መልክዕ ድማ መንግስቲ እስራኤል ዝኾነ ውዕል ምሳልሰይቲ ሃገር ከምዘይብሉ ኣፍሊጡ ዝሓለፈ መዓልታት ብኡ ብምቕፃል ድማ ነቲ እስር ቤታት ካልኣይ ግዜ ከፍቶም ምዃኑ ከዓ ተዛሪቡ ምስ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውዕል ምስራዝጣ ዘይኮነ ካልኣይ እውን ምስ እንታይ ካብ ኣለዉ ነቲ ቤት ፍርዲ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ምግባር እቲ ከነሰት ወይ ድማ እቲ ቤተ መንግስቲ በዕሉ ወሲኑ ዝለይቱ ስደተኛት ክሰጉ ሓይሊ ክህቡ መታን ከዓ ይፃዕረሉ ምስ ማለት እዩ።
መንግስቲ እስራኤል ትማሊ ንስደተኛታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጥርዞም ይድብል ዝነበረ መደብ ከምዝሰረዞ ፍሊጡ ኣሎ። እዚ ዜና እዚ ነቶም ስደተኛታት ፅቡቅ ዜና ድ
ብልክዕ ፅቡቅ ዜና እዩ። ምክንያቱ ዓመታት ስራሕ ፀንሐ ዝኮና ኣዝዩ ዘሕጉ ዜና እዩ። ግን ከዓ ክንዛነዮ ከም ዘይብልና ከዓ ብልክዕ ይሕብረካ። እቲ ክንዛነየሉ ዘይብልና ድማ መንግስቲ እስራኤል ብኡ ይኮነ ንጠወሉ ዘለዎ እስር ቤት ካልኣይ ግዜ ክከፍቶ ምዃኑ ብንፅር ሓዲር ኣሎ። ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓይሊ ካብ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክወስዶ ምዃኑ መንግስቲ እስራኤል ድሌቱ ክውስን ከም ዘለዎ በዕሉ ካብ ይሰርሑ ኣሎ በቲ ካቢነ ሚኒስተራት ማለት እየ። ስለዚ ዝያዳ ክንሰርሓሉን ዜና ድማ ክነሰብረሉን ዘለና ኩነታት ከይስማዓኒ ምክንያቱ ኣዝዩ ኮልኣ ተኣፋፊ ምክንያቱ እቲ ሰብ ድሓና ለና ኣብ ዝበሉ ደረጃ እናበፅሐን እንተኸይዱ ዝያዳ ነቲ መሰሎን መቅላፅ ይኹን ኣፉን ምኽፋት ዝያዳ ዓንቃፂ ይኸውን። ስለዚ ዝያዳ እቲ ሕጓሲ ጥራይ ክብሎውና ይደፍርኒ ምክንያቱ ኣዝ ክንበርሓሉን ኣዝ ድማ ተኣፋፊ ኩነታት ከዓ ክብሎ ይደፍር ብካልኣይ መገዲ
ምኽፋት እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምንታይ እዩ ደስግእ ዘሎ?
ምክንያቱ እቲ ከምዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ ምኽፋት እስሪ ቤት ዝያዳ ነቲ ሰብ ተስፋ ንምቁራፅ ይጠዕላሙ ስራሕ እንተዘይሰሪሑ እንተ ሂወቱ እዞም ሓዲግ መዲግ ተሪፉ እቲ ሰብ ናብ ካልእ ሃገር ንምኻድ ዘሎ ተኽሎ ኣዝዩ ዓብ እዩ። ምክንያቱ ዝሪኦ ተስፋ የለን። ስለዚ እቲ ዝሪኦ ተስፋ እንተዘይሃልዩ እቲ ሰብ ንክውስን ነቲ መንግስቲ ኣዝዩ ቀሊል ይኸውን። ብፍላይ ከም ተቃድሚ ዝሓበርኩ እዚ ናይ ኣቕባ ጉዳይ ሕቶ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ክርስትያን ምኳንና ጥራዩ እቲ ፀገም ኣብ ዝኣ ዘሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ብመንገዲ ብምክንያት ናይ ዲፕሎማሲ ኣዘራርባ ብወግዒ ንውፅኦ ኣይነበርናን። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንፅር እናውፃና ይንከይዳልና። ምክንያቱ ንሕና ፀለምቲ ቆርበት ምኻናን ብፍላይ ካብ ኤርትራውያን ክርስትያን ምኳና እንታይ ፀገም ናይ ኣቕባ ጉዳይ ከምዘይምልከተና ስለዝኮነ ኣይኮነን።
መንግስቲ እስራኤል ግን ነቲ መደብ ምጥራስ ከምዝሰረዞ ብወግዒ ኣፍሊጡ እዩ። እዚ ግን ሓቂ እዩ።
እዚ ሓቂ እዩ ነቲ ፀንሐ ናይ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ማለት እየ። ግን ከዓ እቲ ሓይሊ ናብ ቤት ፍርዲ ዝያዳ ክወስዶ ምኳኑ ምክንያቱ ቤት ፍርዲ ከው ዝቆ ፀንሕ ዝጋፍ እዩ። ስለዚ ቤት ፍርዲ ኣብኡ ምትእታው ከምዘይብሉ እንተገይርዎ እቲ መንግስቲ ድሌት ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ።
እዚ ብወግዒነት መደብ ግን ተሰሪዙ ከም ዘሎ ምፍላጣት ስደተኛ ከመይ ኣሎ ናይቲ ስደተኛ ግብረ መልሲ ኸ
ናይቲ ዝና ግብረ መልሲ ምክንያቱ ከም ተቀዲሙ ካብ 10 ዓመት ስለዝተዓዘቦ ዝኾነ ካብ መንግስቲ ዝኣል ምእትፍቶ ከምዘይብሉ ዳርጋ ሰብ እናነፅረሉ ይመፅ እዩ። ብፍላይ መንግስቲ ስራኤል ብውግዓ ዘይውግዓ እውን زهاجر هاجر هاجرين بير ناي قالوا تثبتها سايكونتن إذن هنياتو تحطونا يا زهاجر من اللونا تحطونا عروا يكونن هنياتو ولا حد سب تعقبو بيك عصار يوم سخاص الدنيا كم كان سخاص الدنيا خاص بلو سب يلا انت هذا مزلو إذا هاجر ناي هودي أنا هاجر نا هود تأذن كذا مزلو جوعي سخم هود سزيكم كم أز أي فكرة كم يوم مزلو جوع أو كروس زي دلو تعيم بير سب زيادة انت هذا مزلو أتي كل محجي من قصي إسرائيل مس يونيسيار زي كتمو وعل عصر الجيشين كل ميتين حمسان لما عربوا هاجر إذا نتعرف لما أسأل كتاياسو يقول لي ما مه بس هو تجواراوي وإذا ما من جسر ألدا لما تقبلوا لهم زلوا زاربوا زلوا ما نبي
قبلوا من الدحر كم يخون تنابرا ما يتم سدات إنيات حجون نبت مدعوني مع كلات داتو استوديوم كنبرو تريزوم مستودع ومعتم سعدة ويس حتون عقام من أربعتون كل رأي داقم خل رأي خالديو انت علو
من أربعة حجي كم تبلنا تجزي من أربعة زي كفتو خون خالديو من أتو نزل نقرم سحاس كم زرابي حجي طبعا نفلي نازلنا حجي وان سبيت كفتو مخان بوقع حبير زلو يسود ما تقند علامو سب تساخ ورس كم زلو مقواريو كم تقند حجي بوقع صرح لما لاتي السخاء مثي بصرح لزلو بيت فردح حالي خم زي بلو المقبار بصرح وزلو نعونو حجزهم كيكون اي ترفني مهنياتو انت سب تساخ ورسو بحريرنا في زل وهاجر نقصدوا يقول لهم على
زيكا بزيكا واشنطن دي سي زمحال الف سلو راديو دمسا أمريكا يو نفلي مدب كنحلف أبيتيبيا بهاجر درجة زوصة نواليد زملكت مسل عرفتي أبكل التقرأي تكباراوي آيكونن كبلا دك نستيو يمار رالواي بالوكينا على انفساء
الفيدرالاو الديمقراسياو تريبوبليك تيبيا كرمي أربعة أور حبيلو بدرجة فيدرال تأوجي حدا أواج اللو إتا أواج تمحشي أواج صراحة من قستي بهراو كلاو من قستي قراي قدري 288 إذبارك لتشحين سلسان عم تمرت داقم المحياش زوات أواج بل أبز أواج عنك 39 تارق وطر سلسة كم ديزم السفيري ركب نفس الطور صراحة من قستي مولدي أنت بتصح كوالي ليلا كابزغا متتلو معالتي نقدم ثلاثات قاتلت معالتي فقاد قدم والد مس والدت كابولدتلو معالتي جميرو تسعة قاتلت معالتي بحافشة 212 قاتلت معالتي مهيا زغفور فقاد يوهوا عيبل إذن بفيدرال طريقو أبقالوت كلات أبتقبار كمزو على زنقر الأواج أبقال التقرأ إذركا من قصرح تنيهات زاقي تتكمس الأواج يكونان نمتايد بالحطو ملاش دمركاب نحرفت بيرو سوي تيرفيس ويدرو كريان حرفت بيرو قداي دك آنسيو ني دكتور ريتو مركن عزاراري بينا لخو فلما ويدرو كريا زبلو نسمع
مزنقا اللوويو تخكليو تمزاناق حقن نايو علم غنيات اللوو تحادة مغنيات انتايو مياو تودب أبعنكوت مهدا سينيرو مياو دارقا لعلي حدا ورحن كابسالسان حمشتان معلتي أبعنكوت مهدا سينيرو ياو ناي وليد عرفتوون كتطا أمسيخا نابيت مخرز غربا يكونا ياو غل باب درجوون فليتوو زلع الحطو انتاليوون تحط العلو ملسوون تواهيوون هما دمدم تامس وزحيو نافت بيت مخرز غربا مالتيو سلازيزي أنا مقبر دما جيزة تليها تمدرخاتي بواننات ودعو زقام تمدرخاتي تمدرخاتن اوز وصلو زنوارا قيزي حادة زيزونقو انا قرر الله اوزين تايك اللي علي خاليو افتا زلا تصباب قيزي خوينا دخن في تصماي مخالنان وردزي هقرو اواجيو صدو ما تصديقو انسلازي بزحز وصلو قيزي اللان اوزا تصابات قيزي مفتس امريتا خالن زبل حتوون كل علي خاليو حزي افزا حلافة فتينا ينيرناينا افتا زلا تصباب قيزي كتطان عبيت مخري انا بكابيني غريونا انا عبيت مخري كنقرب حاسبنا نيرنا انا كنت كالا وصرار حلونا اي بيت مخري تكالا وصرار حلو اقدم قدمي ورحي نفت بيت مخرك قرب الله ونفت قوام كوميتي بيت مخرك قرب الله سلازي قدمنا قدم ورحي سلازي قربنا يدما نايو علم الزنقاء فطير الله مالتي زخون ودعاو تساقم ويبعلان ودعاو تساقم تزيه كاتمو يتطغلالة توديئيو افتان نيكس ناي بيت مخري قوائي أبا أخذ قربي هل أنا تطبيتنا عاون نقوي أنا زلنا مالتي
نشان الله
نشان الله
حالفت كدائي لك أنسيو دكتورية مبركون توسها مبرحلون نسمعين
كالفيدرال التمحيشة كل لاتن دقنا مستونا وعلن جبوت بايتا تبسرتو تي سددة مالتيو مسؤول طعام جيران كامزوز أو فلوتيو زيون أبتقرأيون بتمساسالي استفلا ليو ممحياشات تقيرو أفتونا أي ناسرح تنيا من قصد أواج قطري ميتي تيرمانيس شعنتي هزوار اختشحي سلستي زنبارة تمحيشو داق ممحياش تقيرو لو زونا دقنستونا وليد عرفت زكاتة خوز ያው ዝምሕያሽ ነጥብታት ወጽኒን ድትርፉን ነበረ ሕድሕድ ደቀንስትዮ ክማይጣሉውን ከም ቢሮውን ብደንብ ጌርና ርኢና ላብ ቤት ምክሪ ምቕራብ እዩ ነይሩ ዝሓለፈን ነበረ ናብ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ብርክስ ዝበሉ ኣዋጃት ስለ ዝነበሩ እውን ብስሩ እውን ክረአ ስለ ዝግብኦ ይፅናሕ ተባሂሉ ሕዚ ግን ያው ዝተፈላለዩ ምምሕያሻት ተገይሮም ከም ዝፀድቕ እዩ ዘለና
ሕዚ መዓዲና ንፅቢኦ ናብ ተግባር ምስ ተጠቃምኒ ደቂ ኣንስትዮ ተሓውሽ ናይ ጉዳይ ትረባሕ ዝኾነ ኣልዋን መዓዝ ተግባር ኮል ኢለና ሓስ
ያው ትምሕያሽ ብዙሕ እዩ ካብ ጥንሲ ዘለዎን ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ጀሚሩ ጥንሲ ዝተነፀለን እውን ወይ ብዙሕ ዕድመ ዝኸደ ፅንሲ ላብ ምውላድ ኣከባቢ ዝበፅሐ እውን ብሞት ምክንያት ዝነበረ ፅንሲ ክወርድ ከሎ ኩሉ ለካተተ እዩ እቱ ናይ በዓል ገዛእና ዕረፍቲ እውን ምምሕያሽ ክግበረሉ ኢና ንሕና ሪኮመንድ ጌርና ዘለና ሕዚ ስለዚ እሳቶም ኩሎም ተካቲቶም እቶም ምሕያሻት ኣብ ፍርቂ መያዝያ ፀዲቁ ተፈፃፅምኡ ግን ያው ላብ ድሕሪት ምልስ ኢሉ ካብቱ ዝፀደቐሉ ኣከባቢ ተርእዩ ከም ዝፀድቕ እዩ ንሕና ዘለና ትፅቢት እሞ ካብ መያዝያ ፍርቂ ቤት ምክሪ ክከብ ተሎ ክትፀድቕ እያ
ወይ ግን ሓደ ንውልቂ ሕምንታን ክርዳእኒ ብፌደራል ዝፀደቐ ኣዋጅ እንታይ ምምሕያሽ ይበረሉ
ሓደ ኣዋጅ ብፌደራል ደረጃ ክወፅእ ተሎ ናብ ክልል ምልስ ኢልካ እንደገና ክልላዊ ናይ ምግባር ስራሕቲ እዚ ልሙድ እዩ ዝስራሐሉ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሎሚ መያዝያ 25 መዓልቲ ዓሶ እዩ ነቲ ጐዳኢ ሕማም ንምክልኻል ዝግበር ዓለማዊ ጻዕሪ ኣፍልጦ ንምሃብ ንዓሶ ንምስዓር ድልዋት ኣለና ዝብል ቴማ ሒዙሎ ናይ ሎሚ ዓመት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምክልኻል ሕማም ዓሶ ኣብ 2016 216 ሚልዮን ሰባት ሕሙማት ዓሶ ነይሮም ካብኦም 445,000 ሞይቶም ብመሰረት ሪፖርት ውድብ ጥዕና ዓለም 900,000 ተጠቃዕቲ ዓሶ ኣብ ኣፍሪቃ ይርከቡ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ይብል WHO ዓሶ ክትከላኸሎን ክትሕከሞን ዝከኣል እዩ ከም ኣብነት ካብ 2000 ዓ.ም ክሳብ 2015 ኣብ ዝነበረ ግዜ ሕማም ዓሶ ብደረጃ ዓለም ብ29,000 ነኪ እዩ ድሕርዚ ዓወታት እዚ እምበኣር ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር ተወሳኺ ስራሕ ዝጠልብ ኮይኑ ኣሎ ነቲ ዝተረፈ ብድሆታት ንምግጣም ነቲ ኣፋውስ ዝፃወር ወሲኽካ WHO ግሎባላዊ ቴክኒካል ስትራቴጂ ማላርያ ዝብል ኣማዕቢሉ ኣሎ ሃገራት ኣንጻር ሕማም ዓሶ ኣብ ዝዋግኣሉ እዋን ቴክኒካዊ ሓገዝ ዝገብር እዩ እቲ ሸቶ ክሳብ 2030 ሕማም ዓሶ ብ900,000 ሞት ብዓሶ ብ900,000 ንምንካይ ብውሕዱ ኣብ 35 ሃገራት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 1950ታት ጀሚራ ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማም ብደረጃ ዓለም ንጡፍ ተሳትፎ ክትገብር ጸኒሓላ ኣብቲ ንኤድስ ዓባይ ሰዓልን ዓሶን ዘሎ ዓለማዊ ማዕከን ኣበርክቶ ተበግሶ ፕሬዚደንት ወሲኽካ ኣብዚ ሰዓት እዚ እምበኣር መሓዙትናን መሻርክትናን ኣብቲ ጻዕሪ ከይሰልከዩ ክነጥፉ ንጽውዕ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ቪኦኤ ብሓበራ ትማሊ ዘመሓላለፍኩሞ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሰሚዕናዮ ጣቋ ዘረባ ባዕልኻ ንጌጋን ዓመፅን እንዳገልገልካ ንሓቅን ፍትሕን እንዳዓበጥካ ካብ ተሓታትነት ምህዳም ኮይኑ ረኺበዮ ዝሓለፈ ልዕሊ ሓደ ዘመን ብሰንሰለታዊ መግዛእቲ ወራራት መዳርግቲ ዘይብሉ ባርባራዊ ግፍዕታት ውዲታትን ዝፍለጥ መግዛእታዊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸመ ኣረሜናዊ ግፍዕታት ኣበይ እዩ ነይሩ
ሰላማት ኣዳለውቲ ዝመደብ እንታይ ዕላማኹም ዓመት መፀ ስቴት ዲፓርትመንት ሰብሲቦም እንዳበልኩም ዘየለን ዘይተገብረን ኣብቲ ሪፖርት ትብልዎ ዘየለ ንድሌትኩምን ባህጎኹምን ዘርዊ ንህዝቢ ከዳናግሪ ይኸውን እዩ ትብልዎ ክትፅብፅቡ ግዜኹም ትሕልፍዎ ኣለኹም ህዝቢ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሰምዖ ዝዳናገር ከይመስለኩም እንተ ደኣ ብደቂ ሰባት ትግደሱ ወይ ተሓሙ ኮንኩም ኣብዛ ትነብሩላ ዘለኹም ሃገር እዚ ዘይበሃል ገበንን ግፍዕን ከም ዘሎ ኣይትፈልጡን ማለት ድዩ ብጀካ ጸለምቲ ምዃኖም ካልእ ገበን ዘይብሎም መንእሰያት ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብዝኸድዎ ብጥኢት ይምላዓሱ ዘይገለ ገበን ብሙልያናት ኣብ እስር ቤት ከም ዝነብሩ ኣይትፈልጡን ማለት ድዩ? ንሓንቲ መዓልቲ እውን ተዛሪብኩም ሰሚዕና ኣይንፈልጥን። ትፈልጡ ዝግባኣኩም ግን እቶም ፀብፂቦም ኢልኩም ትዛረብሎም ትካላት ኩሉ ዓይነት ፈተነ ኣንፃር መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ፈቲኖም ምዃን ምስ ኣበዮም ሕጂ ጌጋ ጌርና ኢሎም ክናስሑ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ይግባእ። ብኣንፃሩ ንስኻትኩም ትቕፅልሎም ኣለኹም ግን ሰማዕ የለን። ይቐኒለይ ኣብርሃም እያሱ።
ሰላም ድየ ክፍሊ ትግልና መዳለውቲ ንስራዕኹም ሳልሶ ንዓኹም ንማፀርና ኣዝና ብጣዕሚ ነመስግነኩም መለኹኩም ሕዋትና ኩላኹም ብላይ ተወልደ በትረ መንያ ኩላኹም ኤንወይ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ መሰል ደቂ ሰባት ኣታ ህዛ ብዝምልከት ዝሃቦ መግለፂ ኣሜሪካ ፈፂሙ መራላዊ ይኹን ካልእ ሰብኣውነት የብላን ብዛዕባ ንካልኦት ሃገራት ናይ መሰል ደቂ ሰባት ኣተሓዘ ኣብዚ ዝሞቱ ዘለዉ ፀለምቲ እንታይ መሰሎም ዳ ዘየኽብርሎም ዳ የጉዳይስ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ብፍላይ ድማ ትግራይን ኤርትራውያን ተጋሩን ኤርትራውያን ከም ቀደምና ዋላ ደደቡብና ናናይ ባዕልና ሒዝና ተካባቢርና ክንነብር ሰብ ውሽጥና ዘሎ ፈላላይ መንጎና ዘሎ ፈላላይ ፍታሕ ክረክብ ብባዕልና ፍታሕ ክረክብ ኣለዎ። ቀደም እውና እዮም ኢድ እምበር ካልእ ምንም ዘባእሰና ነገር የለን ኣዋት ህዝቢ ስለ ዝኮና ክናብ ዝነበሮ ክምለስ የግዳስ ህዝብና በርቲዑ ብፍላይ መንእሰይ ወለዶ ንረብሑ ክሰርሕ ኣለዎ ዩ ኣነ ለይ ሽሙን ካብ ድምዘ
እቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ ሰላምታ ይብፃሕኩም። ሓድሽ ዜና ሰሚዕና ልኡኽ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ዝገርም እዩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ገበናት ብወገን ኣሜሪካ እገዳ ካልእ ጠቐንን ኣብ መጠረሽታ ብሳላ መኸተ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡውን ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ዝበሎ ብዓቕልን ንዝብን ክንሰርሕ ኢና ዝበሎ ቅድሚ ሕጂ ልክዕ እዋኑ ዓኺሉ እሞ ዮሃና ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ተወልደ መርከ ኣብ ኣውስትራልያ ይቐኒርነ
ሃሎ ብበትረ ስልጣን ዝቀረበ ብዛዕባ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝሃቦ ፀብፃብ ብዛዕባ ኤርትራ ተዓዚብና ዘገርም ዘይኮነ ዘስሕቕ እቲ መሰረት ዘይብሉ ሓሶት መጥቃዕትን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቡን ብሓሶት ናይ ሓገዝ ብዝተፈብረኸ ዝተፈላለየ ፀገማት ዘለዎም ዜጋታት ዘቐረበዛ እምበር ላዕለዋይ ኮሚሽን ዝፈልጦ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ሓንቲ የለን። ዓለም ብውግእን ወረ ውግእን እንዳተሓመሰት ንሰላም ዘሎ ኤርትራ ንምብራግ ምዃኑ ኩሉ ዜጋ ክፈልጦ ይግባእ። ዝቐኒለይ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግል እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ድምፃዊ ኣበበ ኣርኣያ ዘወፃ ሎሚ ዘርእስታ ዜና ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ደሩ ሰላም ለይቲ ገብረ ገብረ መድህን እየ ما فانو صبري هي نعقبل